Салам, хурматлы радио дөңгелече догалар, әзизләр, яңа сез белән радио толкыллар аркалы дошышып тораныбыздан өрән шат. Буның ялы мөмкинчелек өчен Худайдан миннәтдарлык белдерәс. Хурматлы радио дөңгелече моштаклар, бүгенге гиплешигебез Рим дүкләре хатының 15-нче бап 5-нче аятына белән башлаяс. Ул ердә шәйле язылган: "Сез йөрәктәш булып Худайы, яғни Рәббіміз Иса Месихің атасыны бір ағыздан шоқратландырар ялы, чыдам хем тәселлі, Худай Иса Месихі көрі сізі өзара пікірдешлік берсін. Худай, біз Месихиларың арасында бір-бірімізі болан оңайлы арағатнашық құрамағымыз өрен ісілер. Бұндан башқа, Худай ене, Масихилер Худайың бейіклігі үчін біллелікті хызмат етмеклеріні ісілер. Біз доғанлар бір-бірімізі мәтәч болмаслығын еч бір мүмкіншілігі йоқ. Біз хемейші бір-бірімізі кереклідіріз. Нәхілі себеплері көрі біз бір-бірімізі мәтәч бе зерур болмағымыз мүмкін. Әлбетті, масихи инсан бір-біріні көрінді, бір-бірімізі рухи көуніні көтермегіміз керек. Есасан, әзіргі яғдайда кіміңдір рухландырмақ, мәтәч болан инсанны ене де иманда беріклештіреяр дейіп инаняс. Бұндан башқа білмен ве өнче дүшінмен білімлеріңізі доғанларымыздан өвренмегіңіз мүмкін. Бір-біріміздің яңылышларымызы сөйгі білен доғырламаға ярдан бермегіміз мүмкін. Бұл болса доғылары мүмкіншілік бар дәрежеде өз ярдамымызы көркізмегіміздің өрен мұхым ве зерурдығыны білдіріяр. Әзіз доғылар, сізі айдып кеченіміз шейтаны өрен яқшы мәлім. Шоның үчін хем Худай Зебур кітапының 132-нче мезмурінде доғылар бір-біріне нәхіл арағатнашықты болмағыны анық көркізіп кечен. Шейтаны, біздің хызматымыз нәхілдір қаршылық білен тоқталып қоймақ әнчімі ағыр. Йөне, доғынларың бері-беріні болан арағатнашықларыны бозмақ арқалы ол көп зада етмегі мүмкін. Шоның ялы, яман арағатнашық өз-өзіннен хызматыңызы әрбет тәсір едіп башлаяр. Шоның үчін хем, оның ең яқшы ұсылы доғынларың арасында бөлінме дөретмек. Бөлінме дөрен сон, хызмат хем өз-өзіннен ювашаяр. Хатта умуман тоқтап қалмағы хем мүмкін. Әзізлер, шейтан хемейші залымлық тоқымыны сачияр ве вақты келіп шол тоқымдан яман хасыл алмаға херекет едер. Егер сіз хызмат еден топарда доғыллар арасында оңайсыз арағатнашқылары дұйсаңыз, доғыллара шол хақты айдың ве тисті Худайың өңінде тоба едіп, ене өз хызматларыңызы давам еттірмегіңіз мүмкін. Әзіз доғылар, бүгін Худай сізі әділ шоны амалы ашырмағы көркізер, гейже қалмастан ише башлан, хош сағыман болың.